Jak mobily ničí děti? Zhoubný vliv technologií na duševní zdraví se potvrzuje. Přiblížil se mír na Ukrajině. Esej Terezy Matějčkové o děsivé přesnosti umělé inteligence. To a mnohem více v týdeníku Echo číslo 48, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 137. epizody podcastu Echo Porada. Sakra, mám tady ještě se mi to vysílá tady. Dnes s Terezou Matějčkovou.
Dobrý večer.
Danielem Kajzrem. Jiřím Peďásem.
Dobrý večer.
A Pavlem Štruncem.
Dobrý večer.
Vysíláme opět živě na kanálu YouTube a na rádiu Prostor. A to dává prostor pro vaše dotazy v komentářích na YouTube. Naše porada má podtitul Po Rošádě se vrátili z hradu, Gambit pokračuje, co bude dál. Rošádou se myslí provoz na ministerstvu zahraničí, na který, na ten post, je navržen nakonec Petr Macinka, zatímco Filip Turek má jít na ministerstvo zahraničí.
Ne.
Na ministerstvo životního prostředí, pardon. To jsem si tady napsal špatně. Gambit, který v šachové hře používá, který se používá jako dámský gambit, má původ v italském rčení dare il gambeto, což znamená podrazit nohy.
Pěkný.
Tak, co na to říkáte?
Kdo mu podráží?
To nevím.
No.
Tak, Dane, překvapily tě to novinace?
Hele, je to hrozně, vždycky říkal, že jsem o tom viděl.
Nebo že se to nevěděl. Ty jsi o tom viděl.
Ale slyšel jsem před 3 týdny zhruba, že motoristi mají tady to řešení, ale z čehož teda bych jako vyvodil dneska to, že to není věc, kterou by Andrej Babiš naoktrojoval, by je jakoby nějak vyválel v situaci, do kterou si sami trošku vytvořili. A bylo mi to ovšem podáno tak, že to vlastně je firma jako forma trollingu. Díky jako vytrolujou...
Koho?
Kdo si vzpomeneš? Babiše, Pavla?
Veřejnost.
Veřejnost, novináře. To nevím, jo, ale že to mysleli, jako, že to bude takový jako osvobozující vtipný prvek.
Jako,
ale současně si teda myslím, já jsem teď byl na jiném podcastu ještě konkurenčním, kde se mě ten...
To jste nenahlásil, Dane.
Kde se mě ten moderátor ptal s takovým jako zakabuněným výrazem starostlivým, jestli si myslím, že Filip Turek by se svými kompetencemi na ministerstvo životního prostředí, na ministra životního prostředí hodil. Když jsi to přece nikdy nestudoval, tak jsem si vzpomněl, a to jsem tam teda neříkal, to jsem si právě nechal sem, že když jsem dělal rozhovor s dosluhujícím ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem, kde jsme se trošku pohádali a Hladík ten rozhovor ukončil po půl hodině a řekl, že jsem to neměl zabíjet nějakýma jako spochybňováním teorie globálního teplování způsobeného člověkem. A že to bylo naprosto neodborný a proti vědě, tak jsem říkal, ale který se takhle jako bavíme už mimo záznam, jakou vy máte, kde vy jste vzal kompetenci na to řídit ministerstvo životního prostředí, jako s nějaký ajťák, ne? Se jako podíval a říkal, no tam asi 10 vteřin tichá, pak řekl. Vedl jsem několik let odbornou komisi KDU ČSL pro otázky životního prostředí. Tak já si myslím, že,
tak to je
že při tady tom standardu se to vlastně ten Filip Turek, kdyby neviděl nic, tak to jako nemůže podstřelit.
To si taky myslím teda mimochodem. A já jsem slyšel dnes na České televizi, že on právě zpochybňoval jeho kompetenci, kterou on v době jmenování nikdy neměl. Terezo, co ty si o tom myslíš?
Myslím si, že zajímavý téma je skutečně to téma kompetencí, které se nyní proti panu Turkovi obrací. A to je jako, zdá se mi, že skutečně to podle našeho ústavního rámce není dobrá otázka, protože zkrátka, co jsem si k tomu studovala, tak prezident může odmítnout z důvodu teda právních, které on zmiňoval, potom z důvodu bezpečnostních, musel by o panu Turkovi vědět něco, tedy že ohrožuje bezpečnost, a nebo nějaká úplná abnormalita. Pan Jan Kysela v roce 2018 v kontextu pana Pocheho zmiňoval, že by byl třeba analfabet. Což prostě to, že když někdo vystudoval, myslím, že má bakaláře z mezinárodních vztahů, tak to tak, jako, tak to tak nevypadá. A skutečně ty kompetence, no tak já nevím, jo, tam je spor o to, jestli má být tady, jako to asi nemusí mít ministr jako kompetence odborné vzdělání v daném oboru, protože pak bychom si řekli OK, takže má být bakalář, magistr nebo doktorát. A zkrátka mnozí říkají, no tak on má být přece primárně manažer. A my opravdu v technokracii nežijeme. Já jsem nedávno napsala článek o tom, že by možná bylo dobré ty politiky losovat, takže já si myslím, že skutečně kompetence je i v kontextu toho, co říkal Dan, to znamená, a to my jsme se myslím nemuseli podívat jenom na ministry životního prostředí, ale spoustu jiných, když byl Otto Klempíř kritizován, že by mohl být premiér, tak jsem zaznamenala článka pana Zvěřiny, myslím v Lidovkách, kde připomínal ministryni kultury, která byla družinářka. Takže
to byla paní Hanáková,
paní
a to Hanáková, jsem myslel taky.
Paní
jsem myslela, ne, že by byl paní Klempíř, nehrozilo, že by byl premiér, ale ministr kultury.
Ministr kultury, ano, ano. Takže si myslím, že ty kompetence jsou jako vachrlatý důvod pro nejmenování, a kdyby to byly ty kompetence, no tak potom tam by měl opravdu prezident obrovský prostor pro to nejmenovat kohokoliv, kdo by se mu nelíbil, protože nevím, by třeba napsal, měl trojku z bakalářky.
Prezident Pavel, aspoň to, co říkal Andrej Babiš, skutečně spochybuje ty právní důvody. Budeme na ně zvědavé, jako co ti myslí. Pavle, co si myslíš ty? Ty moderuješ úspěšný pořád Echo Primetime, který má 100 tisícovou sledovanost. Určitě to bude téma toho pořadu.
Hele,
celý den to sleduješ.
Určitě tak to bude téma. Samozřejmě zveme hosty. Ulovili jsme Ivana Bartoše, což jsem rád. Teď komu scháníme ještě protivníka, protože z řad koalice se zatím do debaty tolik lidem nechce. Já myslím, že to co říkal Dan, že ta věc byla známá už 3 týdny zpátky, tak o něčem takovém jsem třeba já vůbec neslyšel. Když jsem si dneska pustil Petra Macinku, který na to reagoval ve sněmovně, ten rozhovor s ním měl asi jako 10 minut a v zásadě se v těch 10 minutách točila jako 3-4 otázky jako neustále. Jo? Petr Macinka, tam je zajímavé to, že on byl za panem prezidentem minulý týden. Jako, tam je otázka, co na té schůzce jako padlo. Logicky bych si asi říkal, že tam řešili osud Filipa Turka. Ono to vypadá, že asi ne, jako já si to nedovedu představit, že Filip Turek prostě nebyl na přestřes a Petr Macinka musel jasně vědět, jak se hrát pan prezident k Filipu Turkovi k té nominaci prostě postaví. A pakliže to byl jako trolling dneska, tak to byl jako velmi hloupej trolling. To už jako v zásadě ani moc sranda není. Petr Macinka říká, ale my jsme vlastně nikdy neříkali, že Filip Turek bude zástupce, náš nominant na ministra zahraničí. To už je, ano, on to třeba neříkal, ale Filip Turek sám, když byl tázán, zdali by tu roli přijal, tak on řekl, že ano. Takže já myslím, že tohle je to hodně jako nešťastný řešení, jako neprofesionální řešení.
A já jsem to teda chápala tak, ale nejsem politický komentátor a asi prostě mi něco uniká, že během té schůzky, která byla minulý týden, jsem myslela, že tohle třeba navrhl.
Přesně tak, to je hrozně důležité zmínit tu schůzku, o kterou požádal Petr Macinka.
Kdy
ho přijal Petr Pavel.
No.
Já jsem o víkendu v Karlových Varech potkal jednoho z nominantů na ministerský post, který byl nominován. A ten mi sdělil, že skutečně motoristé chtějí vycházet dobře s panem prezidentem. Donesli mu motoristé, tedy Petr Macinka, měl mu donést podle vyjádření toho nominanta model krásné motorky, což Petra Pavla údajně dojalo, že poprvé dostal od někoho nějaký hezký dárek. Model, ne motorku, jenom model motorky. I tak to prezidenta mělo potěšit. A přišlo jim to příhodné, protože jsou motoristé a ono má taky hezký vztah k motorkám. Nepochybně o této věci spolu mluvili. A myslím si, že důležité to, co říkala tady Tereza, že ty kompetence toho prezidenta, jo, není ten, který si bude vybírat, kdo má být ministrem nebo ne. To jsme tady zažili xkrát, já v editoriálu, který vyšel tady v tom novém vydání týdeníku Echo, zmiňuji výrok Petra Fialy, který před 4 lety vyhrožoval kompetenční žalobou, protože Miloš Zeman taky tenkrát zasahoval do personálí. Nikdy k tomu nedošlo, protože se vždycky našel nějaký kompromis. Nicméně prezident se zdráhá, nebo respektive Hrad se zdráhá, což nemusí samozřejmě nic znamenat. Je to poziční hra. Každý se snaží získat nějakou výhodu. Andrej Babiš jako nominant na premiéra má ještě jeden velký problém, a to je s konfliktem zájmů, který vůbec asi nemyslím, že ho lze někdy úplně přesně. Mluvili jsme o tom tady několikrát, ten nelze úplně jako jasně vyřešit, protože i kdyby Agrofert prodal nebo skončil někde jinde, tak bude disponovat obrovským kapitálem a to samo o sobě přináší nějaký vliv, peníze znamenají moc. A z toho vyjádření Andreje Babiše po té schůzce dnešní na Hradě nevypadalo tak, že by chtěl bojovat za Filipa Turka. Řekl teda, že by to se mělo jako zkusit.
Ano.
A teď je otázka, jestli to sám Andrej Babiš takhle chce? Jestli chce
mít... Já jsem se nikoliv teda Andrej Babiše, ale tázal jsem se některých taky nominantů na ministry z hnutí ANO. Jestli tohle není na kompetenční žalobu vůči prezidentovi. A unisono mi odpověděli, že ne. Že z čeho jsem si teda jako vyredukoval, že hnutí ANO kvůli Turkovi do tady toho konfliktu s prezidentem jít nechce.
Na druhou stranu, Andrej Babiš motory se potřebuje pro tu koalici. A ta koalice zatím působí velmi jednotně. A když si vybavíme, tak na samém počátku se objevily docela relevantní informace o tom, že Hrad má představu o tom, že Andrej Babiš nebo hnutí ANO by mělo sestavit vládu s nějakým jiným koaličním partnerem, ze STANem. Nebo z Lidovci, nebo s někým. Ona ta situace se může takhle vyvinout, jakože existuje krize.
Údajně chtěl explicitně Hrad STAN. Jako ponukával Andrej Babiše.
STAN, ale dokonce i Lidovce.
No tak když se bavíme o Hradu, tak taky jsem se bavil s pár lidmi tentokrát z Hradu a pro ně je, nebo aspoň podle jejich vyjádření, je Filip Turek prostě no-go v jakékoliv ministerské pozici. Tečka.
Ale to není kompetence Hradu, pro Krista pána.
Já ti jenom říkám, co mi někteří lidé, kteří mají k prezidentovi blízko, říkali. Prostě Filip Turek v tuto chvíli je no-go na jakékoliv ministerské pozici.
Jenomže to byly parlamentní sněmovní volby, nebyly to prezidentské volby a my nemáme prezidentský systém.
A my nejsme vepři. Já jenom interpretuju, co nejsme. Co jsem jako zaslechl od blízkých osob panu prezidentovi, a ty jsi zmínil Miloše Zemana, on dokázal u pana Pocheho, u Michala Šmardy jako změnit ten tok dějin, tehdy Andrej Babiš je nějakým způsobem nehájil, našli jiné nominanty. V zásadě ano, Petr Macinka zopakoval, že prostě Filip Turek je pořád jako kandidát číslo jedna, ale určitě mu musí v hlavě běžet nějaký plán B.
Zvlášť k té výměně došlo na postu ministra zahraničí, což ve svých důsledcích může být prohrad, pro které jsou zahraniční otázky důležité. Ještě horší, protože Petr Macinka se na scéně objevil jako tajemník Václava Klause. A s Václavem Klausem pracuje možná 10 nebo 15 let, že on byl tiskovým tajemníkem, že byl potom dlouho tajemníkem v institutu IVK. Takže nakonec si dovedu představit, že Filip Turek mohl být mnohem tvárnější, než bude nakonec Petr Macinka, který jehož vazby na Václava Klause nemůže nikdo zpochybňovat a můžeme dokonce tvrdit, že je to žák Václava Klause.
Petr Macinka, já si nemyslím, že by mezi Petrem Macinkou a Václavem Klausem byla hlavně v poslední době nějaká úplně velká schoda názorová. Nicméně Macinku s Klausem spojuje jedna věc, že podobně jako bývalý prezident je ideologicky hodně vyhraněný. Asi víc než teda Filip Turek.
No právě to říkám, že Filip Turek mohl být tvárnější, když to Petr Macinka je pod vlivem Václava Klause je jasně formovaný.
A vzpomeň taky na to, že ale byl to prezident Klaus, který právě nám tady říkal, že varoval motoristy před tím, aby šli do vlády, že on jim jako doporučoval, seznamte se se sněmovnou, seznamte se s prací ve výborech a tu vládu jako nechte být, jo. A jak říká Dan, oni jako v poslední době, nemyslím si, že Václav Klaus a Petr Macinka jsou jako jedna ruka, jo. Já si myslím, že naopak Václav Klaus, když tady byl, tak na něm bylo jako cítit, že jako zase, jak se říká, že motoristé jsou Klausovo projekt, pro boha to jako opravdu není pravda, to jako to nemá prvky jako politiky systematičnosti Václava Klause, opravdu ne.
To není.
A Klaus je autorem toho trade-off něco za něco. A tady Petr Macinka stále jako trvá na Filipu Turkovi, rád něco říká, jasně, no, teď chce ten trade-off.
Zatím jako ten boj je takový víceméně poziční, je neagresivní, všichni se chovají formálně velmi, velmi korektně. Není tam žádné napětí takové, jaké jsme zažili před 4 nebo před jinými lety, když se formovala vláda. Ale to si budou muset motoristé vybojovat sami. Andrej Babišovi vlastně ministerstvo zahraničí je v zásadě ukradené, podle mě. On si bude dělat svoji zahraniční politiku jako premiér, a kdo tam bude, tomu bude úplně jedno. A to bude záležet teda, jestli si motoristé prosadí svoji nebo ne, to bude záležet na nich. Andreji Babišovi i z toho vyjádření po tom setkání s Petrem Pavlem bylo úplně jasné, že
ale to si motoristi musí prosadit na Andreje Babišovi.
To přesně tak. Jirko, ty jsi něco, ne, jako všichni čekají na tvůj výrok. Jako.
Tam mě zaujalo to slovo trolling. Jo? Já si myslím, že tedy, nebo tak asi to možná je klíč k té věci, ne? Prostě, že to je taková komická hra chlapců, kteří si hrají. Jo? Prostě a takhle motoristi vznikli a takhle budou pokračovat v politice.
Petr Pavel si taky hraje.
Ne, ale dobře, jo, ale tak jako jestli se si prohodí, teda teď přijdou s tím, že dobrý, tak já budu ministrem něčeho jiného.
A protože vidějí, že to nepomohlo, tak si můžou dělat na tom původním návrhu.
Ale on původní žádný neexistoval, že? Dovolením, že to nikdo neřekl.
To potom už ta politika jako je nic jiného, než teda prostě nějaká taková jako nějaká hra chlapců, kteří prostě koho vytočím, nevím, jestli to tak vždycky ne. Jako takhle prostě politika samozřejmě potom zpět a do nižších pater, do něčeho, co prostě pozorovatele, který není úplně stotožněn teda jednak s tím, že teda je to jednak, dejme tomu, s fantastickou stranou motoristů, anebo nepozoruje politiku jenom jako nějakou bizarní hru, z které má jakoby radost prostě jako z nějaké počítačové hry, jak se teda vyvine, a dejme tomu, že mu jde tam o zbytky nějaké vážnosti, jo, no tak prostě tak si říká, co to je za lidi vlastně. Za prvé kompetence těch lidí, kteří se z ničeho nic zjevili a že budou ministrem zahraničních věcí. Já přitom proti Turkovi jako rozhodně, já nejsem ten, který jako se točí na tom, že má nějaký vyjádření kdysi, nebo že prostě ho přistihli, jak prostě, že ho vyfotografovali.
To vůbec nesvědí Turku, jako prosím, já ne nějaký průsér.
Myslím, že je nepodstatný, jo, naprosto nepodstatný. Ale zároveň si myslím, že to je, já jsem to použil, že to je ta hybris, ta je druh spuknosti, jo, nebo nějaké nebo neochoty jako přisoudit si prostě, jako kdo má nějakou, na co má. A dobře, tak prostě berete, že to je prostě zkrátka úspěch ve volbách a takhle to jako, že jo, takhle si to vymysleli. No ale potom je tady ještě něco jako nějaká úroveň.
Počkej, Jirko, ale tu úroveň už stanovila vláda Petra Fialy. Když, nebo nejen Petra Fialy, ještě předtím, že když byla jmenována ministryní kultury, ta paní Družinářka.
Ale počkej.
Když ministrem zahraničí byl jmenován bakalář Lipavský, takových případů jsme tady zažili x. Tohle není první případ, jo. A to já vždycky opakuju ve zpravodajství. Vzpomeňte si na to, jak to bylo před 4 lety, nebo jak to bylo při sestavování jakékoliv jiné vlády předtím. No, to se fakt neodlišuje.
A tak možná by člověk nemusel být, měl dobrá, možná se pár lidí ozvalo i tehdy, když byla tehdy paní Hanáková se stala ministryní kultury, tak to byl taky poprask.
No byl, ale byla ministryní kultury.
A dlouho tam nevydržela.
No právě proto.
No a bylo to prostě pro spoustu lidí. Tak dobře, tak tady to, tak se tady ozývá tady ten hlas, který by zastupuje tedy po, jaksi zvednutý v obočí před 10 lety s paní Hanákovou.
No počkej, tam byla ještě jako velmi komplikovaná ministryně životního prostředí, Dane, ty jsi na to několikrát
paní Hubáčková.
No na to se zapomnělo a to byla taky jako mimořádná osobnost.
Ne, tak ta naším jménem souhlasila se zákazem klasických aut v roce 2035, že? Ale byla obrněná takovou jako kolektivní odborností toho úřadu, no, to jako toho ministerstva. A tam právě jde o to, že kdyby to měli motoristi, tady to ministerstvo životního prostředí, tak oni jsou připraveni jít do střetu tady s tou jako fejkovou odborností těch lidí, co tam jsou. A tam tenhle moment pak podle mě ani tak nesejde na tom, jak hodně v malíčku to mají oni, ale jsou disruptoři. A jsou to lidi, kteří by možná narušili zaběhnutý model, který jako podle jakýkoliv metriky nefunguje. Takže už jako to je podle mě jako vklad. Jo.
Tak, no, jenom, že já, jak nejsem politický komentátor, šla jsem sem a furt jsem jako něco poslouchala, abych jako tady nebylo, no, nebo. Tak mě teda zaujalo, že vy jste hned zmínili ten trolling, protože co jsem ty politický komentátory poslouchala celé odpoledne, tak to hodnotilo jako vstřícné gesto. Velmi často se to hodnotilo opravdu jako vstřícné gesto. To je jenom první poznatek, jenom aby to v tom trollingu nezapadlo, že to lze interpretovat i jinak. Takže se politici z ničeho nic objevují, to si myslím, jako, že úplně problém být nemůže. Jo? Tak máme tam 20leté politiky, to někdo by to hodnotil jako pozitivum, že někdo není zase celý. Když je pak zase někdo dlouho v politice, tak se mu to taky vytýká. Takže samo o sobě z ničeho nic. A já se nechci jako motoristů nějak jako zastávat. Já jsem i kvůli tomu, jsem teda si ještě vyjela výroky ústavních právníků právě k tomu Pochemu a tam opravdu jako říkali, že je to zkrátka nepřípustné. A tam jsem právě u Jana Kysely na aktuálně.cz četla, že na kompetencích to opravdu stát nemůže. A připadá mi jako důležité teda jako to taky srovnat, jakým způsobem se teda vyjadřovali ještě k nějakému jinému případu, protože tady u toho Turka se jako nabízí, protože já uznávám, že on má jako nějaký chumel takových zvláštních problémů, zvláštních, protože často jako nejsou dotaženy, jo, tak to je ta žena, kterou teda měl být, my nevíme, jak to pokračovalo, no a nevíme vlastně rychlá jízda, hajlování, nějaká mušťárna nebo garáž, daňový přiznání nebo nepřiznání, takže to je jako hrozně moc věcí, které se kolem něho točí a zároveň ale nic, čeho by se člověk mohl, nebo já nevím, úplně jako chytnout, když to nechce postavit teda na několik let starých postech na Facebooku, čemuž já bych se zase bránila kvůli Facebooku někoho diskvalifikovat z veřejných funkcí.
Je tam rozhodující.
Ano.
Fyziognomie.
Fyziognomie, děkuji.
Jo, je tu teorie. Ty jsi mi svěřoval. A jako já myslím, že to je strašně zajímavá.
Já jsem to napsal, zítra to vyjde jako
tak to řekni, co znamená.
Ne,
počkej, já mám taky o fyziognomii.
No, řekni to.
No, on nemůže zkrátka být ničím jiným, než tím, čím je. No, a tím
jako
skončil. Buď
konkrétní,
no. Ne.
No počkej, Jirko, jestli myslíš jako reprezentant této země.
Ne, Jirko, já tě navedu. Jirko, já trvám na to, abys to řekl. Ty máš teorii, že vypadá jako Germán.
No to jsem neřekl takhle.
Ano,
tak vypadá, tak on to sám ví samozřejmě. Tak on je, jak si to je, tam taky nevypadá nějak, to vypadá, že všichni vypadáme nějak. Ale to prostě tlačí člověka k jistému druhu chování. Jo, dokonce k jistému druhu vyjadřování, zároveň k jistému druhu sebepopírajícího se vyjadřování a jistý druhu jako metavyjadřování. Takže prostě jeho takzvaný hajlování můžeme brát jako velkou ironii vůči prostě své fyziognomii, rozumíte-li mi. Jo?
Jirko, fakt, to stojí to za to.
No, tak já to popisuju. No,
je blonďák.
No tak jasně, a prostě potom on nemůže být, on ne, počkej, o to nejde, o to nejde, o to nejde, počkej,
Jirko,
ale tak nejde.
Já můžu mít ty okénko.
To nejde ani o tom, že je blondiák nebo něco takový.
Má podobnou fyziokromii.
Ne, Dan je zároveň mírný člověk, jo, ale v případě...
Jak říkají naše přátelé o Danovi.
Je to asi stejný, jako kdyby se supermodelka chtěla začít bavit o národním hospodářství. Jo, rozumíte li mi? Takže on prostě ty vždycky to má těžší.
Jakože hezký jo? Člověk nemůže být ministrem.
Ale on tam, ne, to tam ani tak nejde, jestli je hezký. Nehezký, jo. On je prostě, on působí autoritativně a tím, že se tlačí, že se s ním musí, s tou jeho ranatostí, ta se musí do něčeho zasadit.
Jirko,
a ta se neza...
No, odsadím, že takovýhle komentářský výkon jsem dosud dneska ještě neslyšel.
No.
A počkej, ale jestli něčem rozporu. To je zajímavé, ale co napadla Jirko? Jako je to, každý to vidí.
Samozřejmě, každý je působí tím, jak vypadá na druhý. Jo, 90% prvních věmů je prostě způsobeno prostě tím zrakovými signály.
O tom je můj text.
Jo. No a prostě Filip Turek nemůže být prostě v nějaké straně, já nevím, dobráků a hospody.
Hnutí Duha, že jo?
Hnutí Duha, jo? Ve Hnutí Duha by prostě to svrhnul na nějakou jinou stranu, tu Hnutí Duha, rozumíte mi, jo? A takže je prostě v něčem, jako je spoutaný prostě se svým Ferrari a se svým...
To je svět. Jako jeď dál. Já myslím, že to je fakt perla, jako ta tvoje úvaha je naprosto jako
no tak, když se člověk zbaví předsudků, jo, že se o něčem jako takhle nemůže myslet. No
přesně tak, spadne si, Jirko, jsme svobodní lidé, řekni to tak, jak to cítíš.
Jsi teď zbavil skutečně předsudků.
Jeď dál, Jirko, no, je to zajímavé, mě to hrozně pobavilo a zaujalo.
Tu chvíli prostě potřebuje být ministrem. Jo, a je tam ministrem čeho? No tak ministrem zahraničí, proto je reprezentativní typ, že jo. Hraničí prostě ne zemědělství, to by působil nějak jako nepatřičně, ale ministr zahraničí prostě přece jako má být na vývoz. To je exportní typ. A proto tedy vznikla tato představa. Vznikla tato představa, že Filip Turek, já mám kamaráda Petra Turka, Filip Turek bude ministrem zahraničí. No takhle to je. To je ta kompetence.
Pochopil jsem, že teda Filip Turek by jako podle tebe v Brázdě nepůsobil dostatečně jako sošně a reprezentativně. Jestli jako něco, co se... A když si vezmeme Filipa Turka a diplomaci, tak se dá říct, že on moc diplomatický není v některých svých vyjádřeních a svých činech. Vzpomeňme na 17. listopadu, kde jde na tu národní třídu a tam se tak jako provokativně fotí selfiečka s těmi svými odpůrci, kteří tam jako častují nápisy nácku a tak dál. Takže jako to mělo jako daleko k nějaké diplomaci, což by možná člověk jako vyžadoval.
Ne, tam se projeví jeho přirozenost, jo. To je on prostě ví, že provokativní typ. Jako už jenom tím, jak vypadá. Jo, a co má s tím dělat, no?
Jak se jmenuje, Jirko, ten komentář? Jaký má titulek?
To je jedno.
Jirko, prosím tě.
Ne, to se jmenuje supermodelka Filip Turek.
A dál?
No nic. No.
No počkej, co tam...
Takže já to beru jako takovou... já myslím, že je dobrý politiku občas se ani podívat úplně jinak. Že
je, naprosto s tebou souhlasím a proto mi to zaujalo, ta tvoje úvaha. Jirko, už tebe nic nedostanem na to téma.
Tak vy prostě předstíráte jako, nebo se šokování prostě věcí, která je zjevná, jo? No, ale tak to je...
Počkej, co je zjevný?
Ne, už bych do toho nezabývávala.
No, myslíš, že riskujem?
No, ale...
Eugenika?
No, stačila. Ale ne.
Ne, Eugenika, prostě stačilo, tak prostě každý... Ne?
No, já jsem tomu řekl, co bylo nutné.
Dane, ty máš německé jméno, vypadáš jako německý.
Ale to nejde, zapomeň na nějaký němectví, jo, to je jedno.
Ne, to může být římské, samozřejmě.
Měli jsi to Lebensmort?
No.
To už jsem řekl, to Lebensmort, ale... Ale, tak počkej, spíš jako nemusí to být odkaz tomu, může to být jako k Římu, že jo, taky.
Třeba, no. Lidé si vybírají nějaké vůči typy, jo, podle svých preferencí a tak, to je...
Ale jasně, ale znovu, když teda jako přijmu tu tvoji optiku, která je velmi zajímavá, tak on může jako být reprezentant v zásadě jako
prostředí.
No nevím, jako spíš toho zahraničí, než toho životního prostředí, jako teda upřímně řečeno.
No to je zase jiná věc.
To je to Hnutí Duha.
Ne, no tak to... je vysoké, a když kdysi dávno někdo psal články o Lavrovovi, tak vždycky zmiňoval jeho výšku třeba, jo, v době ještě předválečné, kdysi dávno, takže já... Tak.
Prostě to je jasný.
No, to vypovídá. No.
Tak dobře, jako s Jirkem nic víc nedostaneme, přečtěte si jeho komentář, bude 100% stát za to. dovede někdo z vás odhadnout, jak se to bude dál vyvíjet, já vám trošku pomůžu, protože mám pocit, že pro mě je trochu nečitelná hra Andreje Babiše. Nepůsobí to na mě, jako že by jako to složení vlády, se kterým přišel na hrad, že mu je úplně vlastní a že klidně někoho může obětovat. Pletu se nebo se nepletu.
Ale tam se hrálo jenom o toho Turka, to jinak.
No hraje se i o něj, jako Dané, jo.
Jako a, o Babiše?
No jasně, tak jako to je druhá výhra, nebo možná dokonce jako ta první, že?
Jo, to je ten konflikt avizovaný téma střetu zájmu.
Ano.
Ale tam prezident teda, jak už to je dlouho, 3 týdny, ještě za ty 3 týdny neřekl, v čem přesně ten střet zájmu by spočíval. To nechá za sebe mluvit, ale my si Jiří P., jeho externí poradce, nebo jestli tam má nějaký úvazek, ale Jiří P. má takovou tu, zastává veřejně nějakou tu maximalistický výklad zákona o střetu zájmu, kdy tvrdí, že Babiš, aby se mohl stát premiérem, tak by se to Agrofert musel zbavit. Což prostě jako objektivně není pravda, protože zákon o střetu zájmu ti nezapovídá, když se člen vlády vlastnit firmu. Je on ji nesmí řídit.
Ne, on dokonce nesmí pobírat ty dotace tam, kde vlastně.
No ano, ano. Pobírat dotace
a státní zakázky.
Pobírat nenárokové dotace, to je tam menší část dotací. Ano. A hlásit se do veřejných tendrů nebo do státních do státních soutěží.
Takže on to může odstranit tím, a což se objevilo také jako varianta, že Agrofert nebude usilovat o státní zakázky, což se už naznačilo v případě jeho společnosti Uniles,
ano.
Uniles, kdy odmítla,
která se stáhla z velkého tendru
státního tendru
Lesů České republiky.
A zdal by se části dotace a žádný konflikt zájmu není. A celá ta konstrukce hradu padá, že jo?
Mně na tomhle právě přijde pozoruhodné, že tady fakt uběhly asi 3 týdny, kdy to teda prezident, říkal to už prezident před 17. listopadem, že proč on to zopakoval na národní?
Ne, na národní třídě zopakoval to, že pokud Andrej Babiš neřekne veřejně, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmu.
Tam je hrozně důležité si pamatovat jednu věc. Po volbách, po prvním setkání s Andrejem Babišem, Petr Pavel, respektive Hrad, oznámil, že Andrej Babiš vysvětlil, jak bude řešit svůj potenciál.
Nabídl mu nějaké varianty.
Nabídl mu varianty a on je s nima spokojený. A v průběhu té hry změnil stanovisko Hrad. To je prostě
fakt. On tam přidal ten element toho veřejného oznámení. Že Andrej Babiš to má veřejně říci.
On sám byl spokojen s tím řešením, které
mu jako prezident řekl.
Myslíš, že to Lehulin se přeinterpretováváš, prezident.
V čem? Řekni to.
Si nepamatuju přesně ten výrok, ale ten by se dal vykládat i tak, že Andrej Babiš prezidentovi ty svoje varianty představil a ten jakoby potvrdil příjem poselství, jo? Nebo jako...
Ne, počkej, on prezident skutečně řekl, že Andrej Babiš mu nastínil scénáře, jak chce řešit střet zájmu a řekl, že se všemi těmi variantami je OK. A mimochodem to, že je jako střet zájmu, tak najednou to, že se o tom bavíme, když o tom střetu zájmu mluví i sám Andrej Babiš, to už přece není to, jako on se...
Ne, ale já jsem chtěl jenom
doříct. Jo, jenom, promiň.
Já jsem chtěl jenom vlastně říct to, že 3 týdny nebo kolik tady prezident tematizuje střet zájmu Andreje Babiše, ale vlastně neříká, v čem přesně ten střet zájmu podle něho je a kam až ten střet zájmu sahá. A to, že se prezidentovi daří takhle 3 týdny, neli díl, vlastně jakoby komplikovat sestavování vlády i tímhle, tím, že se nedaří přijmět to k tomu, aby upřesnil to, co si jako prezident představuje, tak je sám o sobě pozoruhodný výkon.
A promiň, ale neulehčimuje to Andrej Babiš také tím, že vlastně on nespochybňuje tu prezidentovu tezi, jakože je ve střetu zájmu. On říká, já to vysvětlím, až přijde čas. Jako Andrej Babiš není ten, který říká, ano. Já nejsem ve střetu zájmu, což by podporoval tvoji verzi. On to nerozporuje a v tom si myslím, že je základní rozdíl. A od toho se musíme odpíchnout. Andrej Babiš ve svých vyjádřeních neříká, nejsem ve střetu zájmu. On říká jenom, včas to vysvětlím. Takže přistoupil na tu prezidentovou hru?
Ano,
tečka. Takže jediné od jmenování premiérem ho dělí, aby řekl, vyřeším to takto. A je hotovo.
A já si myslím, že to Andrej Babiš neumí hrát. Že není dobrý politický hráč. Umí dělat biznis, ale neumí to dobře hrát. Protože nebo se ukazuje jako slabý hráč, anebo má možná ještě nějakou jinou strategii, ale zatím to nehraje jako silný hráč. A to proti němu nestojí zrovna silný soupeř. Jo? Protože žádný jiný z těch lídrů, jako třeba, jako když usiloval, když si vybavíme ten souboj třeba mezi Václavem Havlem nebo a Václavem Klausem, ti by si to nikdy nenechali líbit, něco takového. To vůbec by takovou diskuzi nepřipustili. Andrej Babiš se sám oslabuje tím, jak to hraje.
Počkej, jako tím, že tomu teď narozumí.
Že nevymezí jasný jako prostor, kde se má ten prezident pohybovat a má oporu v ústavě zcela jednoznačně. On to fakt, já nevím, co zatím je. Buď to fakt skutečně neumí hrát, anebo má ještě nějaký jiný záměr, nebo tam toho Turka skutečně nechce, nebo já nevím co.
Turka tam nechce, to je jasný.
A myslím Andrej
Babiš. Ani Andrej Babiš ho tam nechce, protože vím, že ví, že mu to bude komplikovat situaci.
To je jediné vysvětlení.
Což nepopírá tam tu zase boj. Ale a potom, tak možná to fakt ten konflikt zájmu vyřešit nelze. Jako
ale tady to Pavel řekl úplně jasně. Jo, jako on ho neumí odpálkovat. On to neumí zahrát.
No dobře,
je to takový jako...
Ale to,
jako,
když něco nejde, tak to ani nemůžeš odpálkovat.
Ale můžeš, on reálně v tuto chvíli skutečně z hlediska zákona není v konfliktu zájmu.
No ale jako z hlediska toho Turka jako se mohlo už dneska vůči prezidentovi vymezit, protože skutečně ten prostor pro nejmenování je, co jsem sledovala i podle mnohých ústavních právníků, mimořádně problematický. Nebo má teda nějaké, může mít informace, které my nemáme.
Tam je právě zajímavý, jsou to právní důvody.
Právní důvody.
Mluví prezident o právních důvodech.
Ano, právní.
Tak právní důvody. To je přece, jako to značí, že to je něco jako velmi závažného. To přece není jako na úrovni někde, jako pak, když není nějaké trestní oznámení, které jsem přehlédl kvůli jeho facebookovým vyjádřením nebo tomu, tou fotkou s hajlováním. No, ale ty právní důvody, to znamená něco, to není reputační, jo, to je něco důležitého přece.
Tak, já neruším mobilem, já si čtu do dotazy čtenářů, které zase
připustme, že Petr Pavel skutečně myslí vážně to, že situace zahraničně politická je vážná, napjatá, jo, že skutečně prostě jde jako fatální období evropské historie, jo. No a tak potom prostě není divu, že tam nechce někoho, kdo mu se mu jeví.
Teď on má být na životním prostředí.
Dobře, ale tak jasně, to dneska. Jo, teď jasně.
A v reakci na to jako, poprvé vytáhnul právní důvody. Jo. To je taky zajímavé, že to předtím neřekl.
Argumentace hradu není obajitelná.
Amatérskou hru z obou stran.
Neumí to ani jeden.
Neumí to hrát ani Andrej Babiš.
Že Petr Pavel má do určité míry možná hyperbolizovaný obavu o budoucnost, jo? Jo? Ale prostě, že má tohle poslání. No dobře, a Macinka ještě horší v tom případě.
No počkej, ale to neřek. Jako to, jak...
No já vím, dobře, tak prostě já se to mám v hlavě, tak to nemůže.
Jak to říct, jako, jo? U Petra Macinky čeká... nemůže být sebe menší pochybot o kompetenci, která je nepochybně větší než v případě jako Lipavského, zcela jednoznačně, ale protože má s tím zkušenost.
Směřování.
Ale to neposizuje to, rozhodou volit, či to nerozhodují.
V případě o to skandálnější, no. Jestli teda...
Dobrá, no jasně,
ale... Proti panu Macinkovi na MŽP se už demonstroval, jak tomu ti lidé přijdou, že demonstrovali proti špatnému kandidátovi.
Znova.
Žádám opakování ceremoniálu.
Připusme, že skutečně Petr Pavel možná se cítí jako zachránce, já nevím.
To teda fakt tomu nevěřím, Jirko, neblázni, tohle fakt si nemůžeš myslet. To je jako třeba jako teoretická.
Já si myslím, že se to myslí, to, že to je zachránce něco jiného, jo? Já si myslím, že se
to
možná
snad nenapadne.
A že se cítí jako zachránce, čeho?
Je fakt, že každý dosedl se na ten hrad, tak mu trošku jako změní myšlení, jo? To je pravda, na každého to působí.
Znovu, že to myslí vážně s těma jeho projevama, toho, jak je vážná situace a jak to skutečně může, do čeho se Evropa cítí.
Ne, tak dobře, no? Tak když řekne právní důvody, tak asi musí mít nějak podložený. Zas asi není blázen nebo...
Není.
Takže tím pádem asi jako bude muset něco časem vytáhnout. A budeme teď vytáhnout teda nějaké právní důvody.
Tak moment, víte co, já teda přečnu pár dotazů od našich čtenářů, jo? Posluchačů, diváků. Eliška Hašková, teda než by nám psala Eliška Hašková Kulič, jo? Ale Eliška Hašková Kulič, hodnotí Turka jako možného skvělého kandidáta na ministra zahraničí. Znají se osobně a doprovázela ho i na oslavu 28. října. Myslíte, že pana Turka hodnotí špatně? To je jeden dotaz.
No tak já to zase vidím tak, jak jsem o tom mluvil, no. Že to je
zvukuj ten komentář teda.
Řekni, co jsi tam napsal, Jirko.
A fakt. To nejde, ale tak prostě paní Hašková prostě okouzlená panem Turkem, no, to není divu.
Dobře, další dotaz.
A počkej, vyjádřete se vy další, no ne, tak.
Je tam, jo. Je tam jedna věc, proč já si myslím, že Filip Turek usiloval o ministerstvo zahraničí a nepřipravoval se na ministerstvo životního prostředí, je ta, že on je, řekl bych, svou povahou ceremoniální, jako jo, že to není exekutivní figura. Dokonce někteří budoucí koaliční partneři strany motoristů mají podezření, že Filip Turek, a už jsme se tady o tom jednou bavili, že chce post ministra zahraničí, který je právě ceremoniální, využít jako odrazový můstek k tomu, aby někdy kandidoval na prezidenta.
Ano, jo.
Čili v tomhle bych s Eliškou Haškovou Kulič vlastně souhlasil, protože Eliška Hašková Kulič vodila americké prezidenty od Eisenhowera až po Reagana.
Tak, myslím, že tato otázka je zodpovězená.
No hlavně si myslím, že by jako se musel ukázat, že jo, my vlastně vůbec nevíme, jak by působil pan Turek v této funkci. To si myslím, že bychom mohli být překvapeni pozitivně i
negativně. Jo, ale
nevím,
no, prostě. Ano, přesně tohle si myslím taky.
Jako mnoha jiných politiků. Nových politiků.
Další dotaz je. Andrej Babiš vládu odmítne, žádné jiné, já totiž blbě věním, pardon, žádné jiné nedá důvěru a neschválí žádný rozpočet. Bude?
Či Andrej Babiš
moc to nedává smysl, sakra. Bude ta vláda v demisi s rozpočtovým provizoriem? Pak by musela hradní klika povolit a schválit Babišovi vše. Já tomu moc nerozumím, tomu dotazu. Tak, Dane, chci říct něco k tomu rozpočtu, ty ses na to připravoval.
Je to teda taková jako záminka, jo, ale...
Tak oslý můstek, no.
Ne, tak to je druhá velké téma dnešní dní, že jo, co bude s rozpočtem a jak vlastně vidíme, kdy se ta budoucí vládní většina rozhodla té dosluhující vládě její rozpočet hodit na hlavu, aby ho přepracovala, což ta odcházející vláda neudělá. Je to vlastně dost taková alibistická hra o to, kdo, jakoby komu přistane na hlavě průšvih, kterým státní rozpočet na rok 2026 objektivně je, už nemůže nebýt. Protože tam opravdu Fialova vláda předvedla, bo v tom případě jinak můj docela oblíbený ministr financí Zbyněk Stanjura, předved něco úplně neslýchaného. A tedy tam opravdu jsou nekrytý desítky miliard korun v tom rozpočtu. Teď jde jenom o to, jako jestli je to 100 miliard.
Nebo 40, nebo 50. Že?
40. Mojmír Hampl, za kterým jsem předseda Národní rozpočtové rady, které bych sázel na jistou objektivitu, tak ten to tak dopočítává, jestli jsem ho dobře pochopil, tak 60 miliardám. Co znamená, že Vladimír Pekora, ze kterým máme rozhovor, a Lena Schillerová to z politických důvodů nafukují. Asi mají rádi bombastická čísla, jako chybí tam 100 miliard, co se bude dobře pamatovat. Ale ono, i kdyby to bylo 60, i kdyby to bylo jenom těch 40,
tak, ano.
Tak je to hrozný, tak je to vlastně neuvěřitelná věc. Jo. A teď se prostě hraje o to, jako komu to přistane na hlavě, no, protože zákon o rozpočtové zodpovědnosti takhle velký deficit na příští rok neumožňuje, to znamená, že nová vláda chtě nechtě bude vlastně vládnout proti tomu zákonu a už jí tohle jako připravila ta vláda odcházející.
Dane, já si myslím, že k tomu nelze říct nic víc, než to, co jsi řekl. Buď je to 50 nebo 100, v každém případě je to průšvih a ten se projeví. Vyzývám k poslednímu dotazu týkající se sestavování vlády, než přejdeme našemu hlavnímu tématu, na který je připravena primárně Tereza, a to jsou mobily na školách. Zákaz mobilních telefonů na školách. Tak, poslední dotaz. Co čekáte, jaký bude další vývoj? My jsme řekli, že Andrej Babiš, nebo já jsem to řekl, že Andrej Babiš to neumí hrát, že má docela slabého soupeře a přesto to neumí hrát.
Hele, ale já na tebe navážu, protože oba dva ti aktéři, jak ta epizoda s přátel, buď jsou stejně silní, nebo stejně slabí. No, teď je to otázka, protože oni sami se šněrují nějakými daty. Kdyby ta vláda měla vzniknout, hrálo se hodně s termínem Evropské rady, kam by Andrej Babiš rád jel, a to bylo, myslím, 18. prosince. Dnes, myslím, zaznělo, že ta vláda by mohla být složená do poloviny prosince. Andrej Babiš by byl jmenován premiérem týden poté, co řekne, jak to bude s jeho střetem zájmu. Tak to, aby to Andrej Babiš už vysvětlil v zásadě tento nebo příští týden.
Tak myslím, to řekne že... ve čtvrtek ve sněmovně.
No to neřekne, že jo?
Sliboval.
Andrej Babiš?
Ano, sliboval, že to řekne ve sněmovně. Ať se všichni koupíme popcorn.
Ano. A že to bude jeho dlouhý podnikatelský
příběh. A řekne svůj příběh.
Ano, ale on už, to byla asi nějaká desátá otázka na tom tiskovém briefingu, kdy on už podle mě, když ty si použil slovo trolling, tak podle mě už tu chvíli tam to byl ten trolling. Andrej Babiš několikrát řekl, že jako poslancům nic vysvětlovat nebude. Tak já si myslím, že ve čtvrtek přednese jako svoji nějakou tu podnikatelskou anabázi, vystoupí sám a tím to hasne, ale on tam neřekne, jako jak to vyřeší. On to stoprocentně na té mimořádné schůzi neřekne.
Tak, chce k tomu ještě někdo něco dodat? Ne. Je to zhoda okolností. To naše titulní téma Duliš, Tereza, já to všem teda ukážu. Je o tom, jak mobily ničí děti, a zhodou okolností tedy dnes nominant na ministra školství pan Plaga oznámil, že by plánoval zrušení mobilu nebo zákaz mobilních telefonů ve školách.
Mm-hmm. Já si myslím, že to není hlavní téma naší porady, to byla určitě česká politika, je to hlavní téma teda týdeníku Echa, ale myslím si, že v nějakým přeneseném slova smyslu je to hlavní téma, že to, jak to dopadne s Babišem, vlastně je méně podstatné, než to, jak se nám mění vlivem digitálních technologií společnost i naše myšlení. Ano, pan Plaga, jestli tomu správně rozumím, chystá nějaké omezování digitálních technologií, respektive mobilních telefonů na školách. Mě to zaujalo, Adama Růžičku, který téma zpracoval velmi dobře pro týdeník, to zaujalo také. I zkrátka v tom ohledu, a to jsem třeba nevěděla, že my vlastně v nějakém ohledu zaostáváme za mnohými zeměmi, kde už dávno, třeba 2018 Francie zakázala mobilní telefony ve školách, a jako další stát, jako Nizozemsko, Belgie, Dánsko a tak dále, nějakým ohledu navázali, ne že by je všechny třeba zakázali, ale nějakým způsobem Itálie taky omezili zkrátka jejich používání. Mimochodem, myslím si, že Itálie je nejpřísnější. Tato neumožňuje digitální technologie ani při výuce, což mi připadá vlastně hezké, takový protitah vůči té zběsilé snaze vždycky jako to nejnovější hned včlenit do výuky. A Adam Růžička se v tom článku v týdeníku Echo věnuje ještě tomu, že vlastně i ty digitální technologie nebo se učinily součástí, řekněme, nějakých, jako když to možná přeženu, kulturních válek, protože Jonathan Haidt, výrazný americký psycholog, napsal před, myslím, rokem tak nějak knihu The Anxious Generation, kde skutečně obvinil digitální technologie z toho, že vlastně rozkládají dětem mysl a že jsou hlavním důvodem, protože že zkrátka rostou různé potíže. A vrhli se na to velmi kriticky jeho kolegové, i v Čechách vyšla mimořádně negativní recenze, že si vymýšlí, že je to příkladná morální panika, protože zkrátka žádná tato data nemáme. Mezi tím se ukazuje, já jsem si teda to zrovna, Adam Růžička tuhle studii nezmiňuje, ale já jsem, ta vyšla asi před 14 dny, velká studie, metastudie 71 studií, jmenuje se Feeds, Feelings and Focus a tam teda docela přesvědčivě autoři ukazují, jakým způsobem se, ale ono to zase není, Jirka by řekl, že to je jasný, že jo, že to není úplně, všechno je jasný, že to je hrozný, že my furt bádáme, diskutujeme a ono je všechno jasný. Všechno je jasný, no. Takže, že opravdu rozkládá zkrátka hlavně ta rychlá videa, překvapivě ta rychlá videa, kde se neustále se jako mění téma, tak rozkládá zkrátka schopnost pozornosti. Schopnost pozornosti potřebujeme třeba i k tomu, aby jsme byli schopni usnout a zkrátka tímto způsobem opravdu narušuje myšlení dětí, ale samozřejmě i dospělých, ale ty dospělí mají ještě tu výhodu, že se třeba jako naučili soustředit ještě v před digitálním věku, zatímco dítě, když jako od malička je to jasné, vyrůstá s tím telefonem, tak se to možná ani nikdy nenaučí. A proto jako ten Hyde už právě před tím rokem volal potom, musíme děti chránit a spousta jako lidí říkalo, že jako teď to není vůbec prokázané. Teď jim to nechte, teď jako budou mít stejně všude, musí se s tím naučit zacházet.
No tak protože jsou, to jsou věci, jasný, jsi to myslela samozřejmě ironicky, že to je jasný.
No ono, jako, já si myslím, jako, že je to jasný.
Milcům, jako, ne, ano, je,
na nějaký tak, rovině je to tak, samozřejmě ano, jasný. No.
Tak každá závislost je nějaký problém, že?
Ano, tam je no, jako zajímavý, no. Že skutečně se zmiňuje závislost a to teda ještě jedna, tedy nedávno byla taková obrovská nizozemská studie 40 000 dětí a tam bylo zajímavý teda, že samotní ty děti, dospívající 15-letí lidi, jako vlastně litovali toho, že jsou závislí, jo? Že a volali potom, jestli by se s tím nedalo něco dělat.
Ano, ale závislost sebereflexe teda ve věku 14-15?
No tak 15, jasně, protože potom jako závislost přece vzniká nejdřív jako slast, jako něco, co si oblíbíme přece. Závislost nevzniká jako nám navzdory. Závislost vzniká tím, že prostě, že tomu propadneme. No a potom, když tomu propadneme, tak pozdě bycha honit, jo? To je jako alkohol, nebo co si takovýho, jo? Prostě na začátku je to paráda.
Kde na začátku?
No, když začne prostě.
A tak známe no, to všichni, no, že nějak to zprovolování.
Ale jiná věc je potom ještě, co je ta přirozenost člověka, že někdo mohl být třeba velmi znepokojen z všeobecného zavedení gramotnosti, že to taky jak si vytváří, jak si člověka prostě už jinýho typu. Rozumíte?
No tak jako Platón byl znepokojen písmem.
No jasně, takže prostě tím chci říct, jako kde je ta, někdo se, existují romány, jako kdy je představena nějaká dívka, která si ráda čte, a její okolí je tím zděšený, protože prostě jí to změní. Jo? A přivede jí to k horšímu způsobu životu, než prostě, kdyby si nečetla a prostě věnovala se tomu, čemu se dívky vždycky věnovaly.
To je čemu?
No tak prostě úplně jiným věcem, než jako, že by měla být intelektuálka.
To bych nedoporučovala. Ale ona jsou horší věci, než být intelektuálka. No. Třeba jako právě chtít 15 spáchat sebevraždu, jo, což tohle pokus je roztomit.
To je skvělá poznámka, protože s těmi sebevraždami je to spojené.
Poslední věc, jo. Existuje technooptimismus, který si představuje, že stejně lidstvo směřuje k jistému nějakému splynutí se strojem. Jo? A jednou budou mít, prostě bude člověk opustí svoji biologickou podstatu a bude prostě nějaké součástí, nějaké jiné součástky. Takže tudíž prostě je jasný, že to je zžívání se teda s tím umělým světem a někdo to může čím dřív, tím líp. A někdo říká, ne, prostě musíme se vrátit té přirozenosti.
No technopesimista by řekl, už v tom jsme.
Prazděme teda aspoň, jo. Aspoň teda to jako v tom to neurychlujíme. Zde ten vývoj tím směrem půjde, jo.
Říkala Tereza, že...
Jirko, ty se děsíš umělé inteligence, najednou zpochybněš tu tezi.
No, počkej,
my počkej, máme počkej, dospívající počkej, děti s Danem a vidíme, co
to... Vždy to lidi zvlášť.
Jo.
Ale mohli byste teď věc, to dohromaře, já mám to tady legalizovali.
Tak je to tak. My tady máme několik dětí, které mají potíže s mobilními telefony.
No, tak to máme všichni potíže s mobilními telefony.
Ale počkej, jak říkala Tereza, že je to jasný, tak moje kamarádky, které učí v Rokycanech na středních školách, tak to je jasný pro ně. Ty děti, mě to trošku připomíná jako Šimek a Grossman, jak jsem se učil kouřit, jo? Jak on natáhne tu cigaretu a vyfukuje ten kouř do penálu ještě při příchodu učitele do třídy. Jako tam jsou děti, které jako chodí na toaletu, ale vyjdou na chodbu a jsou na mobilu, no, aby saturovali tu svoji chuť, jako být na mobilu a pak se vrátí. Jako.
Jo, a to nevydrží hodinu. Jako,
nevydrží, protože, ano.
Tak to je závislost, ale jo, to je závislost. No a...
Ano, to jsem...
A se závislostí se něco dělá, jo, tak se prostě nějakým způsobem se ty lidi recety nedávají do ústavu, nebo tak někteří, kteří jsou hodně závislí.
Ale zajímavý, Jirko, že závislost na knihách se nepovažuje jako závislost. Ty jsi vydržel třeba 14 dní nečíst nějakou knihu?
Já myslím, že by bylo dobré jako udržet jistý rozdíl mezi závislostí na mobilu a na literatuře.
Ale
jo?
Jenom bych navtažil,
to byla provokativní otázka.
V 18. století byl pojem takzvaný lézevůd, to znamená vzteklá čtivost, zvláště v souvislosti s ženami, že do sebe házejí ty romány a potom vlastně nejsou schopni už potom rozlišovat fikci a realitu, navíc mají zácpu. To se
Madame Bovary, protože seděli.
No jasně, sedí, ale Madame Bovary je tohle.
To je opravdu jedna taková slavná pasáž prostě z jednoho lékaře tehdejšího. Já jsem to učila, nebo prostě jsem to studentu v nějakém úvodním kurzu jako vždycky jako kuriozitu prezentovala.
Madame Bovary je o tom. Jo? Madame Flaubert to píše, jako že byla otrávená špatnou literaturou. Jo? Jako tím prostě měla falešní představy o světě, jo. Ale to je zavádějící, jo. Myslím si, že to
odběhl
je,
jsem, přiznávám, ale je to
jasně, ale to je jako, já nevím.
Počkej, ale tak mi řekni, pivo jak bylo si vydržel bez knížky, bez románu, Jirko?
Ale já si myslím, že to je...
Tak řekni pravdu, sakra, Jirko, ty se vyhýbáš přímým odpovědím.
Já už trpím tím, že mám, ano, to čtenáři trpí tím, že nemůžou číst, to je známá věc, jo. Ale já si to zvládnu chvíli, no.
Jak dlouho to zvládnul nejdel ty?
No tak já jsem neměl důvod to zvládnout, protože vždycky jsem se zabezpečil tím
kutilem. Já to teda, přestože to myslel trošku, jako nadsázku, já to považuji za skutečně vážný problém. Teraz, ty se k tomu vracíš v několika textech, k tomu, co s námi dělají ty technologie. Ty teďka budeš psát nebo chystáš text o tom, jak je důležitý rukopis, že?
No, jako v přeneseném slovo, nebo takhle, jako ano. Je to taky související vlastně zajímavé téma, že prostě z západního světa, nebo nejenom už ze západního, i Čína to nějakým způsobem monitoruje, že lidé prostě přestávají umět psát rukou, jako prostě rukopis mizí, že už jenom ťukáme. Jako může to znít jako vlastně malej problém, protože co, ale přece jenom několik tisíc let lidi psali, tak je to jako nějakým ohledu změna, ale jako zase se zdůrazňuje to, že jako jak pozoruhodný výkon je psát rukou, protože je to strašně složitý, že jo, každý písmeno člověk napíše jiným tahem. A to znamená, že fakt jako se prostě to myšlení nějakým způsobem stimuluje, zatímco ťukáme všechno stejně. Takže to tím toho moc jako nenastimulujeme a zase v souvislosti s dětma, protože i my vlastně v České republice nemusíme už učit psát děti psacím písmem. Stačí ten Comenius script, to znamená tiskací písmo. A zase jako existují teda studie, které říkají, že právě i to psací písmo nebo vůbec jako učit se psát rukou stimuluje děti tak, aby se jako lépe naučili číst. Je tam jako je souvislost zkrátka psaní a čtení. A že děti, které potom už třeba umějí nebo ani jako opouštějí vůbec psaní rukou, takže zkrátka mají horší výsledky.
Pardon, jenom ten text navazuje na jiný Terezin text, který byl o nutnosti manuální práce, nebo jako je to, která třeba inteligenci. Ale co já jsem primárně chtěl říct o tom, jak to člověka dekoncentruje ty technologie, o tom ty si taky jako psal, jak neustále nás nějako vyrušuje SMSky, sociální sítě, že člověk musí na všechno odpovídat. Když to před takovými 25 lety ti přišel dopis poštou, že jo? Ty jsi měl nějaký rituál, nějaký rytmus. Teď jsou všichni vlastně díky těm technologiím strašlivě jako nesoustředění a neustále
vyrušovaní. Netrpěliví.
A netrpěliví. Tak, Jirko, promiň, že
no ne, tak jasně. Všechno se vyvíjí, že jo. Vždycky jde o to, jestli se to vyvíjí jako nějakým směrem k něčemu, nebo naopak. Ale gramotnost je přece dějiná docela krátká doba, všeobecná. Jo, to je takových ve střední Evropě 250 let.
Marie Terezie.
Ne, tak Marie Terezie se zavedlo už, jako museli se naučit, jako to
tady my jsme měli brzo
jo, ale to je, a to je spíš výjimka ve světě, takže prostě ale se předpokládat, že to je jako spousta historických jevů přechodný a že to zmizí.
No, přichází to otroctví, o kterém mluvím, že z digitální revolucí přichází
jako my ještě to
otroctví a hloubnutí. Tak my s tím umřem, no.
Je ta Umberta Eka. Knih se jen tak nezbavíme, to je knížka, jako, kde prostě vede to, ale to mluví tyhle ti starci, jo. Já si myslím, že ještě třeba generace mých vnuků už prostě knihu budou vnímat jako kočár třeba, jo, s koňma. Jako něco prostě, co vlastně je historický předmět.
Tak zase ne všechno je takhle lineární. Rádio taky přežilo, že jo? Takže...
A vyvinulo se, že jo? No, jako rozhodně vypadlo, jasně, vyvinulo se, ale s tím, že rádio se zmyslá...
Taky očeká
toho rádia. Audio zůstane.
Jo, ale ne rádio.
No, nebude to rádio, ale prostě to podmínka zániku gramotnosti je, že se všechno přenese do audia.
Tak.
Vy nás můžete poslouchat na rádiu, prosím.
A nebo na kanálu YouTube. A Dane, ty si připomněl, že uplynula hodina, která uzavřela naši živou poradu Echa, kterou bylo možné sledovat na kanálu YouTube. Živě na rádiu Prostor. Můžete zpětně se na to podívat. To asi nepředpokládám, že by to chtěl někdo vidět dvakrát, ale někdo jiný by to možná chtěl vidět na našich stránkách Echo 24 nebo Echo Prime. A loučí se s vámi Tereza Matějčková.
Hezký večer, naschledanou.
Pavel Štrunc.
Hezký večer.
Jiří Peňáz.
Ano.
Daniel Kaiser.
Naschledanou.
Zákulisí jsou Václav Hnátek, Ondřej Zeman a ředitel Rádia Prostor Petr Lutonský. Pod mikrofonu se loučí také Dalibor Balšínek a příští týden zase naschledanou.